Kjördæmis Viktor Stefán Pálsson.
Já, takka þingmannum fyrir andsvarið. Eins og þetta horfir mér, þá augljóst að og var reynda rætt hér fyrir meðferð þessu máls að eins og frumvarpið sett upp núna þá gengið mjög skammt í þessu og það hefur var bent á hér að það væri raun og kannski ekki rétt að tala starfsmenn í þessum tilgangi sem stjórnarmenn vegna þess að þeir væru meira bara eins og áhorfendafulltrúar sem hefðu að vísu til og rétt og málfrelsi en koma eðlum að sanga þá ekki að beinni stjórn spítalans eins og hugmyndur atvinnu lýðræði ganga út á þannig að ég held að það mætti gera bót á þessu frumvarpi í þá veru að þessi sjömannastjórn verði skipuð tveimur fulltrúum starfsmanna sem hefðu ekki bara málfrelsi og atkvæðarétt heldur hefðu atkvæðisrétt líka inn á fundum. Því að þannig held ég að það sé raun og reyna leiðin til þess að koma þessu atvinnu lýðræði á. Nú varðandi notenduna þá auðvitað eru margvísli sjónum mjögulega þar undir. Í andförum háttvirts heilbrigðisráðherra kom í ljós svona hafi hann svona ágjör af því að þetta auðvitað mjög fjölbreyttur og stór hópur sem hefa mismunandi þarfir og kannski ekki rétt að þeir hefðu beina atkvæðsrétt. Ég sjálfsögur alveg tilbúin til að skoða það hvernig megi útfæra það að þeir hafi atkvæðsrétt og fundum. Það hugsalega hægt að útfæra það. En kannski til að byrja með væri það minnsta hægt að koma því annir fyrir að þeir hefðu beina aðkoma að stjórninni og gætu tekið til máls og lagt fram tillögur.
Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavík.